Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Inakusahan ng Partido Labor at ng Union ng Pamahalang Federal ng kabiguang manindigan para sa mga manggagawa matapos magdesisyon ng Fair Work Commission na bawasan ang weekend penalty rate sa mga manggagawa sa industriya ng hospitality, retail at fast food. Sa naging desisyon ng komisyon, maraming mga manggagawa ang mawawalan ng tinatag na double time pay sa araw ng Linggo at papalitan ito ng mas mababang antas. Sinabi ng Union na dapat nagsagawa pa ng karagdagang pagkilos ang pamahalan upang sana'y mapigilan nito ang nakikita nitong pagkilos laban sa manggagawang may pinakamaliit na sahod at nanawagan sa punong ministro na mamagitan. Ngunit ayon sa mga sumusuporta sa pagbawas, bunga nito'y maaari nang magbukas ang mas mahabang oras sa mga negosyo at maaari rin silang mag-empleyo ng mas maraming tao. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pin na isinalaysay sa Wikang Filipino. Nagdesisyon ng Fair Work Commission na ipatupad ang inaasahang pagbawas sa penalty rates sa araw ng Linggo. Noong nakaraang taon, ang atwiran ng Productivity Commission na di nasagrado ang araw ng Linggo tulad ng mga naunang panahon. Naglabas ito ng ulat kung saan kanilang inirekomenda na babaan ang halaga ng penalty rate sa araw ng Linggo tulad ng halagang binabayad sa araw ng Sabado. Sinabi ng Pangulo ng Fair Work Commission Ian Ross, di maaaring babaan ang pagbawas tulad ng unang inihain.
We have not reduced the Sunday penalty rates to the same level as Saturday penalty rates. For many workers, Sunday work has a higher level of disutility than Saturday work, though the extent of the disutility is much less than in times past.
Para sa mga manggagawa sa retail at pharmacy, matagal nang nawala ang double time pay tuwing araw ng Linggo. Sa oras na maipatupad ang pagbabago, ang mga nagtatrabaho ng full-time at part-time ay makakatanggap ng bayad ng tinatawag na time and a half tuwing araw ng Linggo, o sa antas na 150%, habang mga casual na iniempleyo ay makakatanggap ng 175% o yung tinatawag na time and three quarters. Walang mga pagbabago para sa mga casual na empleyado sa industriya ng hospitality. Ngunit para sa mga part-time at full-time na hospitality staff, ang antas ay mababago mula 175, pababa ito sa 150% na penalty. Ang mga casual na manggagawa sa sektor ng fast food ay babayaran mula 175 sa 150%. Sinabi ng pinuno ng Australian Council of Trade Unions, Ged Kearney, malaking epekto ito para sa mga manggagawang lubhang maliit ang sahod.
This decision will have a massive impact on the household budgets of so many families. Nearly a million workers will be affected by this pay cut. Their families and their budgets and their livelihoods. Malcolm Turnbull could fix this right now if he acts straight away to protect the take-home pay of every single person who is affected by this decision.
Inakusahan naman ng Pamahalang Pederal ang Union ng Pananakot o yung tinatawag na scare campaign. Sinabi ng Ministro para Trabaho, Michael Cash, mayroong mga maling mga impormasyong kumakalat sa email na nagsasabing tuluyan ang tinanggal ang penalty rates.
That is an absolute disgrace, and they should be ashamed of themselves for going out and instigating such a scare campaign. Sunday penalty rates stay in place.
Habang nagsasagawa ng protesta ang mga union, ikinatuwa naman ito ng mga negosyo at organisasyon nito ang mga naganap na desisyon. Kanilang kinakatwira na ang mga matitipid o natipid na pera sa gastusin sa sahod tuwing Linggo'y maaaring gamiting pamumuhunan para sa mga pag-empleyo ng mga panibagong empleyado at mas malaking bilang ng mga manggagawang i-empleyo ng full-time. Si Peter Strong ay ang nanunungkulang CEO ng Small Business Council. Anya, marami sa mga manggagawang apektado sa industriya ay sakop ng Enterprise Agreement, di yung tinatawag na award, kaya hindi sila maapektuhan ng pagbabago.
Most people that work on Sunday will not be affected by this decision. The people that work for big business, Coles, Woolies, Big W, McDonald's, Red Rooster, all those sorts of people, most people who work on Sunday work there, won't be affected at all. They will notice no change at all whatsoever.
Ngunit kahit ang pangatwirang ito'y kwini-question. Si Joan Schofield ay nanunungkulang pinuno ng United Voice, unyong kumakatawan sa industriya ng hospitality. Anya, halos lahat ng mga nagtatrabaho sa industriya ng hospitality nasa tinatawag na award at tianya magiging pareho at maaaring maging dehado sa mga naging pagbawas ang mga manggagawang vulnerable.
The workers in hospitality and retail are primarily young workers, migrant workers, older workers, people trying to get a foot in to the labour market and to a career path. And so it is most cruel that it is these workers that have been unfairly targeted for a pay cut.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. Sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.